بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عزيز برادرلار، محترم أبالار سنلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنالر بسن كي منا ألوغ أيام عيد الأضحى بيرمه جهام يتب كدك. بغن شو بيرمنين عرفاس دا عرفة كنده تركمس. Arafat dağda hacilər ibadat bilən məşğul olub, Allah Taala-ya ilticalar qılıb bolğanlardan keyin mana hazır ular Muzdalifə vadisigə qayıtışan ləhzələr. Eid bu arab dilindən alınğan, bizgə hayit degan söz bilən tanış. Eid kəlməsinin mənası təkrar-təkrar kəluvçi, qayta-qayta kəluvçi degan mənanı bildirir. Allah bizgə mana şunday Eidni har yili ikki marotaba nasib etadi. Shunday qilib musulmon olamida ikkita ulug' bayram, ana shu bayramning biri Qurbon hayiti yoki Eid al-Adha mana siz bilan bizga yana nasib bo'ldi. Bu ulug' ne'mat bilan barchalarimiz bir-birimizni muborakbod etamiz. Alloh taolo butun olamga o'z rahmati va nusratini ato aylashini, mo'min musulmonlarning xonadonlariga rahmat va barakotlarni yog'dirishini so'raymiz. Va mana shunday ulug' kunlarning hurmatini, ularning haqqini qanday bajo etishimiz lozimligi haqida suhbatlashsak, albatta o'rinli va foydali bo'ladi. Bugun biz Eid arafasida turgan ekanmiz, ertaga tong bilan barchamiz namozgohlarga, Eidgohlarga to'planib, Robbimizga shukrona bajo qilamiz va uning ibodatini ado etamiz. Eid namozi o'qiladi. Eid namozining hukmi haqida ulamolar aytishgan, ba'zilar sunnati muakkada va ba'zilar buni vojib ekanligini ta'kidlashadi. Har nima bo'lganda ham Eid bu islom shiorlaridan biri. Sunnati muakkada bu qilsa savob, qilmasa gunoh bo'lmaydigan amallarga aytiladi. Ammo yana bir qancha ulamolar Eidning vojib ekanligini, ya'ni bu ibodatni bajo qilmasa inson gunohkor bo'lishini aytishadi. Haqiqatan ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Eid namozini umrlarida biror marta ham tark qilmasdan uzluksiz doimiy ravishda bu namozni ado etganlari bu haqiqatdan ham vojib ekaniga dalolat qiladi. Barchamiz Alloh taologa mana shunday ulug' kunlarda o'zimizning bandaligimizni yana bir karra izhor etamiz va Robbimizni ulug'lab bunday ulug' kunlarni bizga ato qilgani shukronasini qo'limizdan kelganicha bajo etamiz. Eid kunining o'ziga yarasha shiorlari, odoblari, mustahab va odat bo'lgan amallari bor. Bular haqida ham to'xtab o'tamiz. Eidning shiori yoki islom shiorlaridan biri takbirdir. Eid kunida Allohni ulug'lab takbir aytamiz. Takbir bu Alloh taoloning nomini tilga olib, uning yodini qilib Allohu akbar kalimasi bilan Allohni ulug'lashdir. Eid kunlarida, ya'ni Eiddan so'nggi yana 3 kun davomida bu takbirlarni aytish mashru' bo'lgan. Ayyomut tashriq deyiladi, ya'ni Eid kundan boshlab Ayyomut tashriq boshlanadi. Eid esa bu Zulhijja oyining 10-chi kuni, Eid kuni. Undan keyingi yana 3 kun bu Ayyomut tashriq. Mana shu kunlarda takbir tashriq aytiladi. Takbiru tashriqning aytish muddati boshlanishi Arafa kun bomdod namozidan boshlanadi. Bugun Arafaning bomdod namozi so'ngidan farz namozi so'ngidan, ya'ni 2 rakat farzining keyinidan takbir tashriq aytishga boshlangan. Bu tashriq kunlarining oxirgisida asr namozi bilan tugallanadi. Ya'ni har farz namoz so'ngidan takbir aytiladi. Takbirning surati Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar valillahil hamd. Bu namozdan salom bergandan keyin farz namozdan so'ng aytiladi. Yana boshqa ko'rinishlari ham rivoyat qilingan. Eng mashhuri mana shu hozir aytib o'tganimiz. Bu takbirni aytish ham ba'zilar sunnat, ba'zilar esa vojib deyishgan. Takbirni namozdan so'ng aytish bu xos o'rni, endi om o'rni ham borki, bu mana shu kunlarda, ya'ni Arafa kundan boshlab to tashriq kunlarining oxiriga qadar bu takbirni tez-tez aytib turish sunnat va mustahab amallardan ekanligi ta'kidlangan. Ya'ni inson o'zi xoli qolganda ham yoki birodarlar bilan uchrashganda, ko'chalarda, bozorlarda va masjidda bu takbirni mana shu iyit kunlarida aytish bu islom shiorlaridan sanaladi. Va bu dinimizni ulug'lashimiz, mana shunday ulug' dinga Alloh taolo bizni sizni musharraf etganiga o'zimizni sodiqligimizni ko'rsatishimiz bo'ladi. Yana iyit kunlarida qilinadigan amallardan biri qurbonlik. Bu ham islom shiorlaridan biri sanaladi va barchaga ma'lum qurbonlik mana shu ishga qodir bo'lgan har bir musulmonning zimmasida vojib. Ba'zilar buni ham sunnati muakkada deyishgan, ya'ni mabodo qila olmasa gunoh bo'lmaydi. Inson agar zakotga zakot berishning o'zining nisobi bor, zakot nisobiga qodir bo'lgan odamlarga qurbonlik vojib deyilgan. Zakot nisobi 200 dirham yoki 20 misqol oltin bilan belgilanadi. Hozirgi hisobda 83 yoki 84 gram oltin. Mana bu boylikning boshlanish nuqtasi bo'ladi. Zakot bilan qurbonlikning farqi shundaki, zakot farz bo'lishi uchun o'sha mablag', o'sha miqdordagi mol foyda tug'adigan tijorat moli bo'lishi shart qilinadi. Ammo qurbonlik vojib yoki sunnat bo'lishining sharti bunday emas. Ya'ni insonning moli foyda tug'ib turgan, u tijoratda aylanib turgan bo'lishi shart qilinmaydi. Balki mana shu o'zining hojatlaridan orttirgan mablag'i bo'lsa, agar qurbonlik qilishda qiynalib qolmaydigan bo'lsa, bu odam qurbonlik qilishi mumkin. Va qurbonlik qilishi bu odamga yo vojib yoki sunnat. Bu ham islom dinimizning ziynati va shiorlaridan biri. Qurbonlik bu inson o'sha kuni bemalol to'kin sochinlik, yana bayramning bir ziynati sifatida ham oilasi bilan birga do'st, yori, birodarlari, qo'ni-qo'shni, qavm qarindoshlari ishtirokida bu amallarni, ushbu shiorlarni bajo qiladi, o'tkazadi va buning uchun inshaalloh Alloh taoladan ulug' savoblar va ajrlar olishga sabab bo'ladi. Qurbon hayiti kunlarida ham, boshqa iyit kunlarida ham, Ramazon hayiti yoki qurbon hayiti, mana shu ikki ulug' iyit, har ikki iyitda ham o'ziga yarasha yana bir qancha mustahab yoki sunnat bo'lgan amallar bor. Ulardan biri jumladan iyitga albatta poklangan holda, g'usl qilgan holda borish. Ya'ni iyit arafasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'usl qilishga, poklanishga buyurganlari va o'zining chiroyli, toza yoki yangi kiyimlarini kiyishga ham tavsiya qilinadi. Iyidgoh barcha musulmonlar yig'iladigan, xursandlik izhor etiladigan, Alloh taologa bandalik, islomni ulug'lanadigan ulug' bir maydon yoki shunday bir ulug' bir fursat ekan. Bu anjumanda ishtirok etadigan har bir mu'min musulmon shunga o'ziga yarasha tayyorgarlik, hozirlik ko'rishi bu Allohning diniga bo'lgan, musulmonlikka bo'lgan diqqat e'tiborimiz va munosabatimizni anglatadi. Yana iyit kunlarining shiori yoki ziynati o'zaro ziyoratlar, bir-birlarini ziyorat qilishlar. Bu kunda mu'min musulmonlar bir-birlarining hollaridan xabardor bo'ladilar, ziyoratlar qilishadi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalardan qolgan sunnat va yaxshi amal va mana shu kunlarda bir-birlarini tabriklash. Iyid bilan tabriklash masalasiga kelganda buni sunnat yoki mustahab darajasidagi amal emasligini, balki odamlarning odatlarga bog'liq narsa ekanligini eslashimiz darkor. Agar birov sizni iyid bilan tabriklasa, albatta unga yarasha javob qaytarasiz yoki siz o'zingiz ham boshlab bu ulug' kun bilan muborakbod etishingiz va bir-biringizga yaxshi tilaklarni izhor etishingiz ayni bir muddao bo'ladi. Yana bu kunlarni biz qo'limizdan kelganicha ulug'lashimiz kerak ekan, atrofda boshqa qavmlarda ham, boshqa millatlarda ham bayramlar bo'ladi. Ular ham o'zlarining bayramlarini chiroyli qilib o'tkazishga harakatda bo'ladilar. Siz bilan biz ham Alloh ato qilgan bu ulug' kunlarning hurmatini chiroyli bajo qilishimiz va farzandlarimiz, ahli oilamizga buning qadrini, buning tarixini, hikmatlarini chiroyli tushuntirishimiz, ayniqsa bolalarimizni mana shu kunlarni chiroyli bayram qilib o'tkazishlari uchun shart sharoitlar yaratishimiz va ularga munosib tadbirlar ham o'tkazishimiz, bu ham islom dinimizga muvofiq keladigan, dinimizni ulug'laydigan harakatlardan biri bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida iyd kunida sahobalar masjidda o'zlarining nayzalari bilan o'ynaganlari yoki kurash tushganlari va buni boshqalar tomosha qilishgani, Oyisha radhiyallohu anha onamiz ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga tomosha qilganlari rivoyat qilinadi. Mana shundan ko'rinadiki, iyd kunida o'ziga yarasha shunga bir munosib tadbirlar hozirlash, bu uchun musulmonlar birlashib, o'zaro maslahatlashib, mana shunday ishlarni amalga oshirishlari ayni muddao va sunnatdir. Yana iyd kunida nashidlar, ya'ni ashula va shunga o'xshash tadbirlarni, o'yin kulgu tadbirlarini uyushtirish, bu ham sahobalar davrlarida bo'lganligi rivoyat qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda zalika va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub degan Hajj surasida, ya'ni bir qancha ahkomlarni bayon qilgandan keyin, mana bu Alloh taoloning shiorlaridandir. Kimki Allohning shiorlarini ulug'laydigan bo'lsa, bu uning qalbidagi taqvodan paydo bo'ladi deb marhamat etgan. Ya'ni Alloh va payg'ambar buyurgan bu bayramni chiroyli o'tkazish Allohning shiorini ulug'lash bo'ladi. Allohning shiorlarini ulug'lash esa inson qalbidagi taqvodan, iymon va ixlosdan hosil bo'ladigan samaradir. Alloh barchamizni mana shunday ulug' kunlarni chiroyli o'tkazishimizni, Allohning shiorlarini munosib darajada ulug'lashimizni nasib etsin. Allohning shiorini ulug'lagan inson o'zini ulug'lagan bo'ladi. O'zining kelajagini obod bo'lishiga o'zi xizmat qilgan bo'ladi. Alloh barchamizning har ikki dunyomizni obod bo'lishini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.